Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балшан Женіс қызы. Парламент өзін таратуды сұрағаннан кейін 16 қарашада президент мәжіліс парламентін таратып жіберу туралы қаулы шығарды. Партиялық тізімдер бойынша парламентті мәжілістің кезектен тыс сайлауы алдағы жылдың 15 қаңтарына белгіленді. Партиялар қазірден өздерінің парламент сайлауына түсетін адамдар тізімін жариялап жатар. Президенттік Нұр Отан жалпылтық социал-демократ Демократиялық партиясы және төрағасы жақында ауысқан Ақжол партиясы өз тізімдерін жариялап қойды. Қарашаның 30-ы күні Руханият Жасылдар партиясы да жиын өткізеді. Ал коммунистер партиясы сот шешімімен жұмысты 6 айға тоқтатқанына қарамастан сайлауға қатысуға өтініш жасағандықтарын айтып отыр. Жақында басшылары билікке кетіп саясаткер Азат Перуашевті жетекшісі етіп сайлаған Ақжол партиясы 79 адамды сайлауға түседі деп жариялады. Жексенбі күні съезін өткізгенде партия белсенділері кезектен тыс парламент сайлауына Назарбаевты толық қолдайтын саяси ұйым ретінде түсетінін мәлімдеді. Партиялық тізімдегілердің дені кәсіпорын жетекшілері сонымен бірге бірнеше ақын жазушы және бір олимпиада чемпионы бар. Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашевтің айтуынша, Ақжол президент Назарбаевты қолдай отырып, осыған дейін бір партиялы болып келген парламентке өзгеріс енгізу қоғамға тың серпін беру үшін саяси науқанға түспекші.
Политическая культура Казахстана созрела для формирования цивилизованной оппозиции.
Қазақстанның саяси мәдениеті өркениетті оппозиция қалыптастыруға пісіп жетілді. Оның мақсаты билік партиясымен бәсекеге түсу. Бірақ ол қоғамды қақ жару үшін емес, озық ойлы адамдарды біріктіру үшін, мемлекетті шайқалту үшін емес, демократиялық конституциялық құрылымды нығайту үшін. Баршамыздың жалғыз сүйікті туған мемлекетімізде әрбір қазақстандыққа лайықты қарым-қатынас болуын қамтамасыз ету үшін жасалмақ. Біз осы мақсаттардың бәріне жетуді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да айтып жүрген жақсы білеміз. Бұл орайда Ақжол партиясы мемлекет басшысына жан-жақты қолдау білдіреді.
Деп мәлімдеді Азат Перуашев. Ақжол партиясының 10-шы съезіне саяси ұйымның бұрынғы жетекшісі Алихан Байменов келген жоқ. Жұма күні Астанада Нұр Отан партиясының съезі өтті. Жиында сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы кезектен тыс парламент сайлауында билік партиясы басым дауысқа ие болады деп сенетіндігін мәлімдеді.
Нұр Отан партиясының 14-ші съезі біз үшін мерейлі меже, ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесінің қарсаңында өткен жоқ. Біз жасампаз 20 жылда 100 жылға татайтын ұланғайыр жолды басып өттік. Арайда азаттық арқылы қол жеткізген жетістіктердің баршасында Нұр Отан партиясының жүгелі үлесі бар. Төңірегіне мұраттас серіктерін топтасқан партия тәуелсіздік жылдарында қоғамды жаңа жобаларға жұмылдыра білді. Шын мәнінде халықты ұйымға айналған Нұр Отан менің бастамаларыма қолдау көрсетіп, іргелі істердің ұйытқысы бола білді. Осылайша біз биік белестерді бірге бағындырдық. Тәуелсіздіктің жасампаз 20 жылдығы елімізді орнықтыру жолындағы алғашқы кезеңнің мерейлі қорытындысы болып табылады. Біз мың жылдықтың үшінші он жылдығына қадам басу арқылы ел дамуының жаңа кезеңінде тұр. Бүгінде 2020 жылға дейінгі индустриялық инновациялық дамудың стратегиясын жүзеге асыра бастадық. Ғасырлық мәні бар бұл жоба бізге жаңа міндеттер мен жауапкершіліктер жүктейді. Оның ішінде болашақтың не ұсынарын болжап білу бүгін қиын. Көптеген елдер дағдарыс дауылына шыдас бермей шайқалуда. Сондықтан бұл кезеңді біз биік рухпен, кең тыныспен, тың сенімдермен бастағанымыз абзал. Ол солай болғаны да тұр. Баршаңыз білесіздер, жаңа жылдан кейін елімізде мәжіліс сайлауы өтеді. Бұл жолы мәжіліс сайлауымен бірге жергілікті мәслихаттарында сайлауы болатыны белгілі. Сайлау қорытындысы бойынша конституцияға сәйкес біздің мәжіліс кем дегенде 2 партиядан тұрады. Елімізде саяси партияларға алғашқы рет осындай мүмкіндік беріліп отыр. Бұл сайлаудың жауапкершілігі мен жүгін арттырып партиялар арасындағы шынайы бәсекелестікті қыздыра түсетін белгі. Мен ел болашағын айқындауға мүмкіндік беретін. Осы сындарлы сынақта Қазақстан халқы қолдау көрсетіп, Нұр Отан партиясы басым дауыс алады деп кәміл сенемін.
Партиялық тізіммен Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева да сайлауға түспек. Съезде сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін қолдайтын Нұр Отан партиясынан соңғы таратылған мәжіліске мүше болғандардың негізгі бөлігі қатардан депутат болып сайланады деп мәлімдеді. Партиялық тізімде әнші Нұрлан Абдуллин, музыкант Жәния Әубәкірова, велоспортшы Александр Винокуров, балуан Юрий Мельченко, спортшы Ольга Шишигина, әнші Әлібек Тінішев, генерал Бақытжан Ертаев, боксшы қызы Ермахан Абраимовтар бар. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулин, экс-сенатор Қуаныш Сұлтанов, бұрынғы ішкі істер министрі Қайырбек Сүлейменов және басқалардың есімдері аталды. Нұрғали Әшімов, Мәулен Әшімбаев, Темірхан Досмұхамбетов, Мәжит Есенбаев, Ахметжан Есімов, Оңғасын Жұмабеков, Сергей Кулагин, Омархан Өксікбаев, Қанат Саудабаев, Серік Сейдуманов, Серік Үмбетов, Бақтығожа Ізмұхамбетов сияқты бұрынғы және қазіргі шенеуніктер де ұсынылыпты. Сол сияқты жақында таратылған мәжіліс депутаттары болған Мұрат Әбенов, Зағипа Балиева, Тәңірберген Бердоңғаров, Жәнібек Кәрібаев, Дария Клебанова, Уәлихан Қалижанов, Гүлжан Қарақұсова, Роман Мадинов, Орал Мұхамеджанов, Нұртай Сабилянов, Айткүл Самақова, Алдан Смаил, Айгүл Соловьева және тағы басқа партиялық тізім бойынша тағы сайлауға түскелі отыр. Саясаткер Дос Көшім Нұр Отанның атынан сайлауға түскелі отырған адамдар тізімін сынға алып отыр. Ол бұған дейін де парламентте нағыз парламентарийлер аз болғанын айтып өтті.
Бұлар мемлекеттік қызметшілер ғана. Мәжит Есенбаев та, Кулагиндер де, басқалар да мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік қызметшіні саясаткер деуге болмайды. Солардың ішінде мүмкін Мәулен Әшімбаев шығар. Бұл идеолог, саясатпен айналысатын адамдар, президент аппаратында істегеннен кейін барып, осындай бірде-екілі адам болмаса, демек спортшылар мен әртістерге мемлекеттік қызметкерлердің қосылуы өткен парламентте көбінесе жаңағы біз танымаймыз іскер адамдар жағы, бизнес жағында сондайлар көп тұр. Ал мынау одан айырмашылығы менің ойымша көп болмайтын сияқты, егер жаңағыдай адамдар келетін болса. Бұның ішінде әрине бір кәнігі маман парламентарийларда болуы мүмкін, жаңағы Қалижан сияқты.
Оның пікірінше бұл жолы да билік өзіне ыңғайлы адамдарды депутат етпек екен.
Біздің парламент негізінен заң шығару жұмысымен айналыспайды да, заңды қабылдау жұмысымен айналысады. Заңды сол заңға қатысы бар ведомстволар, министрліктер шығарады, дайындайды. Олар өздеріне сай өздерінің ойындағы заң шығаруға тырысады да, қоғамға емес, халыққа емес. Қысқасы сол уақыттарда парламентке қандай адамдар келсе де, мен ойымша бәрібір сияқты. Ал бұл жерде бізде жаңағы айтқандай парламенттегі заң дайындау қызметі мен ойымша өте төмен. Енді егер мынау қазіргі ұсынылып отырғандардың ішінде көбінесе мынау спортшылар, әйтпесе ақын жазушылар тағы да басқа көп болса, бұл біздің бұрынғы 90-шыларға қайтып келгеніміздің белгісі. Демек атқарушы билік қайталап өзіне лайықты заңдарды дайындайды да, ал парламент тек қана соны өткізіп беретін орган болып қалатын сияқты.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы оппозиция атынан сайлауға түсеміз деп отыр. Қарашаның 26-сы күні Алматыдағы съезде 57 адамнан тұратын партиялық сайлау тізімі бекітілді. Съезге Қазақстанның барлық аймақтарынан 475 делегат қатысып отырғаны хабарланды. Ең әуелі съез партияның атауына қатысты тиісті шешімді бекітті. Оппозициялық партия тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың айтуынша, олар мұндай мәжбүрлі қадамға осыған дейін бір саяси ұйымға біріккен екі партияның атауын Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы деп өзгертіп, қайта тіркеу туралы өтінішті әділет министрлігі 2 жыл бойы созып келіп, ақыр соңында оны қайта тіркеуден бас тартқан соң барып отыр. Сөйтіп партия алдағы парламент сайлауына бұрынғы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атауымен және сол партияның жарғысы негізінде түсетін болды. Егер бұл сайлау әділ заңды жолмен өткізілсе, ЖСДП жеңіске жетері сөзсіз, оны билік те сезеді дейді оппозициялық партия жетекшісі Жармахан Тұяқбай.
Сайлауда жеңген деп 90% алған депутаттар немеге парламентті тастап қашпады? Тым тұрақты. Себебі біріншіден олар сезеді өздерінің халықтың өкілі еместігін. Екінші, жауапкершіліктен қорқады. Елдегі бүгінгі халықтың билікке деген ашу ызасы, өкпесі күннен күнге күшейіп келе жатқанын көріп отыр. Билікке қарсы сөйлеген, биліктің ісін дұрыс емес дейтін бірге бірегей партия бүгін сайлауға қатысып отырамыз біз. Жалпы бүкіл оппозицияның атынан сайлауға қатысып отырамыз біз. Себебі коммунистік партияның өздеріңіз білесіздер, осы сайлау болатын жоспарлағаннан басқа жұмысымыз алдайын тоқтатпастан негізгі себептер бұл. Алған партиясы ұзаққа шейін тіркемейді. Сондықтан бүгінгі барлық демократиялық оппозицияда жүрген тұлғалар, демократиялық оппозицияда жүрген барлық ұйымдар басы бірігіп, осы барлық үмітін осы бүгінгі біздің партияға артып отыр. Сондықтан да кеше халық майданы өз үндеуін жасап, біз осы сайлауда Жалпыұлттық социал-демократиялық партияны қолдаймыз. Рахмет.
Ал Ал қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов руханият партиясының атынан сайлауға түскелі отыр. Ол біздің жинаған дауыстарымызды азайтып тастауы мүмкін деп әділетті сайлау өткізу үшін мәлімдеме жасайтындықтарын айтты.
Жалпы осы мәселе төңірегінде біз жақында үлкен мәлімдеме жасаймыз. Мүмкін бұл арада басқа партиялармен де бірлесетін шығармыз. Себебі Нұр Отанның бұл жөндегі ұстанып отырған бағыттары барлықтарыңызға белгілі. Қанша пайыз жасаймын десе, сонша пайыз жасайды. Бізге 0025 беру мүмкін. Ал енді біз егер шындап елдік мүддеге, ұлттық мүддеге бұрылғандардың бары көпшілігі барлығы біз жаққа шығатыны белгілі. Тіптен біздің бірден бір қарсыласымыз Елтіспаевтың өзінің ойында отыр ғой. Егер жаған сол жаққа бұрса үлкен деңгейде дауыс алып Нұр Отаннан кейін орынға шығуы мүмкін деп отыр ғой. Оны біз енді пәрібір айтқызып отырған жоқпыз ғой Елтіспаевқа. Ал енді бірақ оның ар жағында белгілі деңгейде шындық жатыр. Бірақ соны нөлге түсіруге, 0025-ке түсіруге биліктің толық мүмкіндік бар. Жақында біз соған қарсы мәлімдеме жасаймыз. Біздің ойымыз соның ішінде болады.
Өз сөзінде партия жетекшісі Серікжан Мәмбеталин сайлаудың заңды сақтай отырып өткізуін қатаң қадағалаймыз деп отыр. Қарашаның 22-сі күні жалпылтық социал-демократиялық партиясы партияға кезекті рет сайлауда берілетін дауыстарды санауға қатыстырмаудың амалын қарастырып жатыр деп мәлімдеген болатын. Қарашаның 21-і күні партияға орталық сайлау комиссиясынан келген хат себеп болған деп партияның жетекшісі Әміржан Қосанов айтты.
Орталық сайлау комиссиясы мына заң бойынша участкілік сайлау комиссияларына кіре алатын кеңесші дауысы бар мүшелердің өкілдеріңізді тізімін 22 қарашаға дейін беріңіз дейді. Яғни 21 күні кешке біз сол хатты алып отырмыз. Ол хатты 16 қарашада Фос мырза қол қойыпты. Мен айтар едім, егер де осы прокуратура немесе полиция бізді десе, сотқа шақыру қағазын берсе, олар бізді жарты сағатта тауып алады. Ал мынандай үлкен бүкіл Қазақстанға үлкен жауапкершілік жүктеп отырған, билікке жауапкершілік жүктеп отырған сайлау науқанының алдында мына тұрған Астанадан қазіргі коммуникация жағдайында хат 5 күн жүріпті.
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлейменова заң нормаларын еске салды.
Сайлау туралы заңда жазылған аумақтық және округтық сайлау комиссияларының құрамында кандидатураларды тағайындау, жариялау сайлау тағайындалған күннен бастап 10 күннен кешікпей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек. Ал учаскелік сайлау комиссияларының құрамында сайлау жарияланған күннен бастап 7 күннен кешіктірілмей ұсынылып жариялану керек. Осы бапты орындау мақсатында жазылған осындай ұсыныс болған саяси партияларға. Сондықтан да бұл хат сайлау туралы заңның жаңа айтып кеткен нормасын орындауға байланысты. Сайлау жарияланған күннен бастап 10 күннен кешікпей округтық және аумақтық комиссиялардың, 7 күннен кешікпей учаскелік комиссиялардың құрамдары бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс. Ол заң орындалуы тиіс сайлау легитимді болу үшін.
Ал саясаткер Жасар Қуанышалин алдағы сайлауды заңсыз деп санайды. Сондықтан оппозициялық партиялар бұл сайлауға қатысқаны дұрыс емес деп санайды.
Өткен жолғы президент сайлауында оппозициялық күштер келісіп байкот жариялаған болатын. Және бұл меніңше дұрыс болды. Ол байкоттың жариялануының өзі ғана жұмыс істеді билікке қарсы. Ол нәтиже бермеді, анау-мынау деген әңгіме ол басқа әңгіме. Ал байкот жариялаудың өзі ол үлкен саяси қадам, өзіміздің ішімізде де шетелде де резонанс берді. Сондықтан ол дұрыс болды деп есептеймін. Ал қазір енді сол ізден тайып сайлауға қатысамыз деген меніңше дұрыс емес. Өйткені ол президент сайлауының да қазіргі парламент сайлауының да табиғаты бірдей. Екеуі де заңсыз.
Азат партиясының тең төрағасы Болат Әбілов президент парламентті тіл алғыш парламент жасақтауға талпынады. Ал одан кейін конституцияны өз қалауынша өзгертіп, тіпті президент сайлауын өткізбеуі де мүмкін. Бұл оппозициялық күштер үшін үлкен мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмау керек деп отыр.
Бүгін ертең арғы күні бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Сайлауға бару керек, қатысып елмен араласу керек. Қысқа нұсқа бағдарлама құрап, ол бағдарлама кез келген адамның санасына жетуі керек.
Деді Болат Әбілов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі тақырыбымыз алда келе жатқан парламент сайлауы туралы болып өтті. Хабарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattq.org.
O-R-G.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.